efirda Ozodlik radiosi Pragadan eshityapsiz. Assalomu alaykum, Ozodlik radiosining tongi dasturiga xush kelibsiz. Bugun 16-yanvar juma, Toshkentda soat 7. Dastur boshlovchisi men Alisher Siddiq, jahon yangiliklarini hamkasbim Hasanjon kuzatmoqda bugungi dasturimizda. Moskva va Kiyev o'rtasidagi gaz mojarosiga Markaziy Osiyo davlatlari tomoshabin bo'lib qolishni afzal ko'rmoqda. Biroq bu mojaro Rossiyaga gaz sotayotgan davlatlarga qanday ta'sir etishi mumkin? Noqonuniy piket o'tkazib, jarimaga tortilgan inson huquqlari faollari yana norozilik bildirib, piket o'tkazdi. Toshkent advokatlari o'zlarining Adliya vazirligiga bo'ysundirilganidan norozilik bildirib, murojaat yo'lladilar. Ular Andijonda o'zini ko'rsatdi. O'zbekiston favqulodda vaziyatlar vazirligining yangi rahbari ham Andijondagi norozilikning qonli bostirilishiga mas'ul ko'rilgan rasmiylardan biridir. Dasturimiz davomida mintaqaga oid boshqa muhim xabarlar bilan ham tanishasiz. Bu Ozodlik radiosi, biz bilan qoling. Dasturimizda bu va boshqa mavzularga o'tishdan avval hamkasbim Hasanjon eng asosiy jahon yangiliklari bilan tanishtiradi. Marhamat.
Rahmat. Assalomu alaykum, hurmatli tinglovchi. AQSh havo yo'llariga qarashli samolyot Nyu-Yorkdagi aeroportdan havoga ko'tarilgandan bir necha daqiqa o'tib Hudson daryosiga quladi. Isroil armiyasi uyushtirgan bombardimon oqibatida Hamas harakatining ichki ishlar vaziri Said Sayyam nobud bo'ldi. Iroq va Afg'onistondagi AQSh kuchlari qo'mondoni Turkmanistonga bordi. Bu Toshkent vaqti bilan tongi 7 ga qadar olingan dunyo xabarlarining qisqacha mundarijasi edi. Endi xabarlarning to'liq mazmuni bilan tanishing. AQSh prezidenti lavozimini tark etayotgan Jorj Bush Oq uyda televideniya orqali o'zining xayrlashuv nutqini so'zladi. Jorj Bush ikki muddat prezident bo'lgan davrda muvaffaqiyatga erishganini iddao qildi. Prezidentlik davrida bir nechta qat'iy qarorlar qabul qilishga majbur bo'lganini aytdi. Jorj Bush o'zi yuritgan siyosat tufayli 2001-yil 11-sentyabr voqealaridan keyin 7 yil davomida AQShga qarshi biror marta terror hujumlari uyushtirilmaganini urg'uladi. Bush AQSh kelajagi xususida umidvor ekanini aytdi. AQShga yangi prezident etib saylangan Barak Obama 20-yanvar kuni Amerikaning birinchi qora tanli prezidenti sifatida qasamyod qiladi. Jorj Bush Obamaning inauguratsiya marosimini Amerikaning umidli va g'ururli onlari deya atadi. AQSh havo yo'llariga qarashli Airbus 320 rusumidagi samolyot Nyu-Yorkdagi LaGuardia aeroportidan havoga ko'tarilgandan bir necha daqiqa o'tib Hudson daryosiga quladi. Rasmiylarga ko'ra, bir nechta qush motorga kelib urilgandan keyin bortida 150 nafar yo'lovchi va 5 nafar ekipaj a'zosi bo'lgan samolyotning ikkala motori ishdan chiqqan. Halokat yuz bergan joyga tezda yetib kelgan kemalar 150 yo'lovchining hammasini sog'-salomat qutqarib oldi. Voqeada o'lgan yoki jarohat olganlar haqida ma'lumot tarqatilmadi. Hukumat rasmiylari samolyotning halokatga uchragani terrorizmga aloqador emasligini bildirdi. Isroil armiyasi uyushtirgan bombardimon oqibatida Hamas harakatining ichki ishlar vaziri Said Sayyam nobud bo'ldi. U 13 ming kishidan iborat bo'lgan Hamasning politsiya va xavfsizlik kuchlari boshlig'i bo'lgan. Said Sayyam Isroil armiyasi 3 hafta oldin G'azo sektoriga hujum boshlagandan beri o'ldirilgan Hamasning eng yuqori lavozimli rasmiysi bo'ldi. Yaqin Sharq mintaqasiga safar qilayotgan Birlashgan Millatlar Tashkiloti bosh kotibi Ban Ki-mun 15-yanvar kuni Isroil kuchlari BMTga qarashli binoni bombardimon qilganini keskin qoraladi. Bu afsuslanarli voqea bo'lganini aytgan Isroil bosh vaziri Ehud Olmert jangarilar u yerdan Yahudiy davlatiga qarata raketa otgandan keyin BMT binosi Isroil harbiylari tomonidan bombardimon qilinganini aytdi. Isroil prezidenti Shimon Peres bilan qo'shma matbuot anjumani o'tkazgan Ban Ki-mun tomonlarni o't ochishni to'xtatishga chaqirdi.
We cannot let any further destructions to happen.
Biz vayronagarchiliklar yana yuz berishga yo'l qo'ya olmaymiz. Shu bois men yana bir marta darhol o't ochishni to'xtatishga chaqiraman, dedi BMT bosh kotibi. Isroil rahbarlari bilan so'zlashuvdan keyin Ban Ki-mun bir necha kun ichida o't ochish to'xtatilishiga umid bildirdi. So'nggi ma'lumotlarga ko'ra, Isroil armiyasining hujumlari oqibatida hozirga qadar 1100 dan ortiq falastinlik nobud bo'lgan, ularning salkam yarmi tinch aholi vakillari ekani aytilmoqda.
Kunni ozodlikdan boshlang. Ozodlik radiosining tonggi dasturlari qisqa to'lqinlarda Toshkent vaqti bilan ertalab 7 dan 9 gacha. Ishonchli axborot bizning eshitirishlarimizda. To'lqinlarimiz haqidagi batafsil ma'lumot internet sahifamizda. Ozodlik yangi kundan darak.
Ozodlik radiosidan gapiryapmiz. Tonggi xabarlar bilan tanishtirishda davom etamiz. Bugun Rossiya bosh vaziri Vladimir Putin Berlinda Germaniya kansleri Angela Merkel bilan uchrashishi kutilmoqda. So'zlashuv chog'ida gaz narxi borasida Rossiya Ukraina o'rtasida yuzaga kelgan tortishuv sababli to'xtatib qo'yilgan Rossiya gazini Yevropa davlatlariga yetkazishni qayta boshlash masalasi muhokama etilishi kutilmoqda. Shanba kuni Moskvada Vladimir Putinning Ukraina bosh vaziri Yuliya Timoshenko bilan so'zlashuv olib borishi rejalangan. Yevropa Ittifoqi Rossiya Ukraina bosh vazirlari uchrashuviga hozirda Yevropa Ittifoqiga raislik qilayotgan Chexiya Respublikasining energetika vaziri va Yevropa Ittifoqining energiya masalalari bo'yicha komissarini jo'natishni rejalagan. Rossiya gazini Ukraina hududi orqali Yevropa davlatlariga yetkazish to'xtatib qo'yilgani sababli qahraton qish kunlarida Sharqiy Yevropaning 18 ta davlatida jiddiy gaz taqchilligi yuzaga keldi. Iroq va Afg'onistondagi AQSh kuchlari qo'mondoni Turkmanistonga bordi. Associated Press axborot agentligi xabariga ko'ra, AQSh armiyasi markaziy qo'mondonligi boshlig'i general David Petreusning bugun Ashxobodda Turkmaniston prezidenti Qurbonqulli Berdimuhammedov bilan uchrashishi rejalangan. Undan oldin general Petreus Qozog'istonda bo'lib, prezident Nursulton Nazarboyev bilan Afg'onistondagi xalqaro kuchlarga zaruriy ta'minotni Qozog'iston hududi orqali yetkazish masalasini muhokama qilgan edi. Petreus AQSh Qozog'istonda o'z harbiy bazasini ochishni rejalamaganini aytdi. Pokistonda xavfsizlik bilan bog'liq vaziyat yomonlashayotgani bois NATO Afg'onistonga xavfsiz muqobil yo'l orqali ta'minot yetkazish harakatiga tushdi. Qozog'iston Afg'oniston bilan chegaradosh davlat emas. Shunga qaramay bu mamlakat NATO uchun Afg'onistonga tranzit yo'lining bir qismi bo'lishi mumkin. Afg'onistonning Hirot viloyatida vertolyot halokatga uchragani oqibatida 13 kishi, jumladan armiya qo'mondonlaridan biri nobud bo'ldi. Rasmiylar vertolyot yerga qulashiga yomon ob-havo sharoiti sabab bo'lganini bildirdi. Vertolyot Adraskan tumanidagi tog'li hududga qulagan. Afg'oniston mudofaa vazirligi matbuot vakili o'lganlar orasida Afg'oniston g'arbidagi Zafar harbiy qismining qo'mondoni ham borligini aytdi. Pentagon rasmiylari AQSh prezidenti etib saylangan Barak Obama 20 yanvar kuni qasamyod qilgandan keyin Amerika qo'shinlarini 16 oy ichida Iroqdan olib chiqish haqidagi rejani bajarishga tayyor ekanini bildirdi. Barak Obama qasamyod qilgan kunida AQSh armiyasining Birlashgan shtablari boshlig'i unga Amerika qo'shinlarini Iroqdan olib chiqishning bir necha variantini taqdim etadi. AQSh mudofaa vazirligi rasmiylari ishlab chiqilgan rejalarning birortasi haqida ma'lumot bergani yo'q. Amerika Qo'shma Shtatlari va Birlashgan Arab Amirligi yadro energiyasidan tinch maqsadlarda foydalanish haqidagi amirlikning dasturini amalga oshirishda hamkorlik qilish to'g'risida kelishuv imzoladi. Hujjatni payshanba kuni Vashingtonda AQSh davlat kotibi Kandaliza Rais va Birlashgan Arab Amirligining tashqi ishlar vaziri Shayx Abdulla ibn Zayd Al Nahyan imzoladi. Endi AQSh Kongressi mazkur kelishuvni 90 kun ichida ko'rib chiqib, unga e'tirozlar bo'lsa bildirishi kerak bo'ladi. Kuril oroliga yaqin dengiz hududida kuchli yer silkinishi sodir bo'ldi. Shundan so'ng Moskva Petropavlsk-Kamchatskiy shahri yaqinidagi qirg'oqlarda tsunami, ya'ni dengiz to'foni yuz berishi mumkinligi haqida ogohlantirish e'lon qildi, ammo bir necha soatdan keyin u bekor qilindi. AQShning geologik tadqiqotlar markazi Kuril orolidan sharq tomonda Tinch okeani hududida Richter o'lchovi bo'yicha 7.3 ball kuch bilan yer silkinishi yuz berganini bildirdi. Muhtaram tinglovchi, tonggi xabarlarni eshitdingiz, ularni Pragadagi studiyadan men Hasanjon o'qidim.
www.ozodlik.org. Marhamat, internet saytimizga kiring. Sarflagan vaqtingizga achinmaysiz.
Ozodlik radiosini tinglayapsiz. Dasturimizni davom ettirishdan avval eng asosiy mavzularni yana bir bor yodingizga solsam, Moskva Kiyev gaz mojarosiga Markaziy Osiyo davlatlari tomoshabin bo'lib qolishni afzal ko'rmoqda, biroq bu mojaro Rossiyaga gaz sotayotgan davlatlarga qanday ta'sir etishi mumkin? Noqonuniy piket o'tkazib jarimaga tortilgan inson huquqlari faollari yana norozilik bildirib piket o'tkazdi. Toshkent advokatlari o'zlarining Adliya vazirligiga bo'ysundirilganida norozilik bildirib murojaat qilishdi. Ular Andijonda o'zini ko'rsatdi. O'zbekiston Favqulodda vaziyatlar vazirligining yangi rahbari ham Andijondagi norozilikning qonli bostirilishiga mas'ul ko'rilgan rasmiylardan biridir. Dasturimiz davomida mintaqaga oid boshqa muhim xabarlar bilan ham tanishasiz. Ozodlik radio sovuqlarida qoling. Ukraina tashqi ishlar vazirligi Gazprom va O'zbekiston o'rtasida kelishilgan gaz narxini oshkor qildi. Ukraina tashqi ishlar vazirligiga ko'ra, joriy yilning 1-choragida Gazprom O'zbekistondan har 1000 kub metr gazni 301 AQSh dollaridan sotib olishga kelishgan. So'nggi yarim yil mobaynida Markaziy Osiyo gazining narxi sir saqlanayotgandi. Tahlilchilarning e'tirofiga, Markaziy Osiyo davlatlari o'z gazining yaxshi bahoda sotilishiga erishgan va Rossiya Ukraina o'rtasidagi gaz mojarosiga tomoshabin bo'lib qolishni afzal ko'rayotir. Ukraina tashqi ishlar vazirligining alohida qayd etishicha, O'zbekiston va Gazprom o'rtasida kelishilgan narx yil davomida har chorakda o'zgartirilishi mumkin. Gazprom rasmiy vakili Denis Ignatievning Ozodlik radiosiga aytishicha, gaz oldi-sotdisi bo'yicha kelishuvga o'tgan yil erishilgan, biroq gaz narxi oshkor etilmasligini ta'kidladi.
Мы давно заявляли о том, что у нас подписаны со всеми странами среднеазиатскими договора на этот год по
Biz Markaziy Osiyoning barcha davlatlari bilan joriy yil uchun Yevropa narx formulasiga asosan shartnomalarning imzolangani haqida allaqachon bayon qilganmiz. Biz faqatgina aniq raqamlarni keltirmagan edik, chunki biz gaz narxini oshkor etish maqsadga muvofiq emas deb hisoblaymiz, dedi Gazpromning rasmiy vakili Denis Ignatiev. Unga ko'ra, gaz narxining oshkor etilmasligi erishilgan shartnomaning maxfiyligiga oid bandiga mosdir. Energetika masalalari bo'yicha ukrainalik tahlilchi Mikhail Gonchar fikricha, yaqindan boshlab gaz narxining sirga aylanishi Moskvaning Markaziy Osiyo davlatlari bilan muzokaralari qiyin kechayotgani bilan bog'liq.
При высокой цене закупки центральноазиатского газа маржа
Markaziy Osiyo gazining narxi ko'tarilgan sayin Gazprom daromadlari eng past darajaga tushishi yoki mutlaqo yo'qolishi mumkin. Hozir e'lon qilingan narx Markaziy Osiyo davlatlarini qondirayotgan bo'lsa ham, u vaqtinchadir. Menimcha, Gazprom Ukraina bilan joriy bo'hron sababli uni tushirishga harakat qiladi, deydi tahlilchi. Rossiya gaz ta'minotini uzib qo'yib, Ukrainadan gaz uchun qarzini talab qilayotgan bir vaqtda Ukraina tomoni Gazpromdan gaz narxini pasaytirishini so'ramoqda. Naftogaz vakili Valentin Zimlyanskiy Gazprom Markaziy Osiyodan gazni necha pulga sotib olayotgani bilan bizning ishimiz yo'q, deb aytdi.
Gazprom может turkmenskiy, uzbekskiy, kogo godno gaz pokupat' po luboy tsene, eto ikh pravo.
Gazprom o'zbek yoki turkman gazini o'zi istagan narxda sotib olishi mumkin. Bizning masalamizga buning hech qanday daxli yo'q. Biz Rossiyaning har 1000 kub metr gazi uchun 201 AQSh dollar bera olamiz. Va yodingizda bo'lsa, o'shanda Gazprom gazni 250 dollardan taklif qilayotgandi. Agar ular o'shandayoq o'zlari gazni 300 dollardan sotib olishlarini bilib bizga shunday taklif qilgan bo'lsa, demak, ular nimagadir asoslangan-ku, deydi Naftogaz vakili. Ukraina orqali Yevropaga gaz tranziti to'xtab qolgan bo'lsa, Gazprom Markaziy Osiyodan sotib olayotgan gazni qayerga ishlatayotgani Rossiya hukumatigagina havola. Kiyev-Moskva mojarosi Markaziy Osiyo gazining narxini hozircha pasaytira olmagan bo'lsa ham, iqtisodiy bo'hron sharoitida Toshkent va Ashxobodning gaz eksportini oshirish rejasini savol ostiga qo'ydi. Markaziy Osiyo davlatlari bo'yicha tahlilchi Do'stum Sadboyevning aytishicha, shu bois hozircha mojaroga tomoshabin bo'layotgan bu davlatlar Rossiyani chetlab o'tuvchi muqobil quvurlar haqida ko'proq o'ylay boshlaydi.
Понятно, то, что Россия уже давно пытается использовать свои энергетические возможности в качестве инструмента давления.
Rossiyaning allaqachon o'z energetik salohiyatidan bosim o'tkazish vositasi sifatida foydalanmoqchi bo'layotgani ayon. Bu esa Markaziy Osiyo va Yevropa davlatlarini Rossiyani chetlab o'tuvchi muqobil yo'llar haqida o'ylashga majbur qilmoqda, deydi Do'stum Sadboyev. O'zbekiston yiliga 14-15 milliard kub metr gazni Gazpromga sotadi. Markaziy Osiyo gazini sotish uchun muqobil tranzit yo'llari sifatida Nabuko loyihasi taklif etilmoqda. 2011 yilga borib esa Turkmaniston, Qozog'iston va O'zbekiston hududi orqali o'tuvchi Xitoy quvurini ishga tushirish rejalashtirilayotir. Ular Andijonda o'zini ko'rsatdi. O'zbekiston Respublikasi Favqulodda vaziyatlar vazirligiga yangi rahbar keldi. Prezident Karimov kuni kecha imzolagan farmoni bilan Qosimali Ahmedovni Favqulodda vaziyatlar vaziri etib tayinladi. Yangi vazir 2005 yil 13 may kungi Andijon voqealaridan so'ng Yevropa ittifoqi hududiga kirishi taqiqlab qo'yilgan o'zbekistonlik yuqori lavozimli 12 amaldordan biri edi. Mikrofon oldida Sarvar Usmon.
Qosimali Ahmedovning favqulodda vaziyatlar vaziri etib tayinlanganini vazirlik navbatchisi tasdiqladi.
Sizlarda vazir o'zgarib deymiş, ha?
Da.
Yangisi kim bo'ldi?
Ahmedov Qosimali Hoshimovich.
Nima uchun vazirlik rahbari almashdi? Bu odatiy rotatsiyami yoki eski rahbar kamchiliklarga yo'l qo'ygan edi-yu, ahvolni o'nglash uchun yangisi tayinlandimi? Qosimali Ahmedovning tarjimai holi to'g'risida nima bilasiz? Shu va shunga o'xshash tinglovchini qiziqtirish tabiiy bo'lgan savollarimizga vazirlik navbatchisi javob bermadi. Vazirlikning matbuot xizmati telefonlarini esa hech kim ko'tarmadi. Xo'sh, kim o'zi Qosimali Ahmedov? Saytlardan biridan mana bu informatsiyani topdik.
Ahmedov Qosimali Hoshimovich. Tug'ilgan yili to'g'risida ma'lumot yo'q. 2001-2005 yillarda Mudofaa vazirligining Sharqiy harbiy okrugi qo'mondoni. 2007 yil oxirigacha Chirchiq oliy harbiy bilim yurti boshlig'i. 2008 yilning yanvaridan favqulodda vaziyatlar vaziri, general-mayor 2002 yilning 10 yanvarida 1-darajali shon-sharaf ordeni bilan taqdirlangan. Akasi bosh prokuraturada mas'ul lavozimda ishlaydi.
Bor yo'q informatsiya shu. Aytgancha, bu ma'lumot ketidan sayt bir mushtariyning mana bu xabarini ham bosgan.
Juda yaxshi odam. Uning uyidagi basseynda cho'milganman. O'g'illari ham zo'r bolalar.
Agar shu postingga ishonar bo'lsak, yaxshi odam Qosimali Ahmedov badavlatgina ham ekan. Shuni aytish kerakki, Ahmedovning vazirlikka ko'tarilgani to'g'risida xabar qilganlar, u 2005 yil 13 may kuni Andijonda Karimovning g'azabiga uchragani to'g'risida yozmoqdalar. Ahmedov o'sha paytda qarorgohi Farg'ona shahrida joylashgan Sharqiy harbiy okrug qo'mondoni edi. Emishki, Andijonga yetib borgan Karimov Ahmedovni 4 soat izlattirib topolmagan. Qo'mondonlikdan olinib, Chirchiqdagi harbiy bilim yurt boshliqligiga tayinlanishi kattaning ana o'sha g'azabi oqibatimiz. Agar prezident Ahmedovni darhol topganida 13 may kungi voqealar qay tomonga yo'nalib ketgan bo'lar edi, bir narsa deyish qiyin. Lekin boshqa bir narsa aniqki, Qosimali Ahmedovni Yevropa ittifoqi 13 may qirg'iniga javobgar davlat amaldorlari ro'yxatiga kiritgan. O'sha ro'yxatga kiritilganlardan ba'zilari keyinroq ishdan ketdi. Mudofaa vaziri Qodir G'ulomov ishdan olindi, ichki ishlar vaziri Zokir Almatov iste'foga chiqarildi. Hukumat bu o'zgarishlarni rasman Andijon voqealari bilan bog'lamagan bo'lsa-da, odamlar aynan mana shunday tushundi. Mana endi bugunga kelib, Yevropa ittifoqining qora ro'yxatidagilardan biri vazirlik lavozimiga ko'tarilib o'tiribdi. Ba'zi tahlilchilar Qosimalining ko'tarilishini uning prokuraturadagi akasi yoki ukasi bilan bog'lamoqda, lekin toshkentlik tahlilchi Toshpolat Yo'ldoshev bu fikrga qo'shilmaydi.
Yo'q, bu Islom Karimovni kadrlar siyosatini faqatgina Islom Karimovni o'zi biladi. U masalan kimgadir yaqin ekan, qarindoshi ekan deb qaramaydi. Shuning uchun Qosimali Ahmedov mana bu hozir vazir bo'lib tayinlanishiga uni akasi, ukasi sabab bo'pti deyishlarini men bu noto'g'ri deb hisoblayman.
Xo'p, unda nima qilgan xizmatlari uchun masalan Ahmedov bu darajaga yana ko'tarilishi mumkin. O'sha 13 may kuni Karim xarakterdan kelib chiqadigan bo'lsak, hatto bo'ralab so'kib haydab yuborgan bo'lishi mumkin ishdan.
Endi Karimov agar masalan birovni bu shu tepib, urib, peshonasini yorib, kallasini yorib haligi chiqaradigan bo'lsa, rahmat sizga Karimov. Mani o'ldirishingiz mumkin edi, mani o'ldirmadingiz. Mana men tirik qoldim deb xursand bo'lib chiqish kerak. Keyin yana bir tomoni borki, Karimov masalan agar jahli chiqsa-yu shu birovni urib ketib, burun og'iz burunlarini qonatmasa, bu xatarli hisoblanadi. Nega bu urmadi? Ursa jahl chiqib ketgan bo'ladi. Agar urmasa, bu endi qamashi ham mumkin, haligi mol-mulkini musodara ham qilishi ham mumkin. O'tursa qarindosh urug'larni ham hammasini ta'qibga olishi mumkin degan qaytamga bular dahshatga tushishadi.
Demak, urgani o'ziga yaqin olgani bo'lar ekanda.
Ha, urgani kechirgan hisoblanadi. Urgan bo'ldi, mana shu bilan tinchidim degani. Keyin yana bir tomoni bor. Og'iz burni tishlari singan bo'lsa-da, keyin mana oroyda bir yil, 2 yil haligi buni sinov davri bo'ladi. Mana shu sinov davrida ham faqatgina Karimovni maqtab yurish kerak. Yo, bu juda yaxshi odam ekan. Mana tishlarimni sindirdi. Lekin bu haligi shu men haqiqatda gunoh qilgandim deb yurish kerak.
Demak, Qosimali Ahmedov o'sha sinov muddatidan o'ta oldi.
Ha.
Toshpo'lat Yo'ldoshev edi. O'zbekiston Vazirlar Mahkamasining 1996 yil 11 aprel kungi qarorida Favqulodda vaziyatlar vazirligining vazifalari belgilab qo'yilgan. Qarorning odmi tildagi mazmuni budur. Vazirlik xalqning jonini va molini har qanday balo-qazolardan saqlashi kerak.
Shunday qilib, O'zbekiston Respublikasi Favqulodda vaziyatlar vazirligiga yangi rahbar keldi. Qosimali Ahmedov ham 2005 yil 13 may kungi Andijon voqealaridan so'ng Yevropa ittifoq hududiga kirishi taqiqlab qo'yilgan o'zbekistonlik yuqori lavozimli 12 amaldorlardan biri edi. Ayni paytda eslatib o'tamiz, 2008-yilning 17-sentyabr kuni prezident Karimov Andijondagi namoyishni bostirishda bevosita ishtirok etgan maxsus amaliyotlar bo'yicha brigada komandiri Qobuljon Berdiyevni mudofaa vaziri lavozimiga tayinladi. Ozodlik radiosi bu.
Tiriklik tashvishlariga to'la umrning yana bir yili ortda qoldi. Shodlik va qayg'uingizga ozmi ko'pmi sherik bo'lgan Ozodlik muxbirlari yil davomida xizmatingizda bo'ldi.
Men Hasanjon, siz aziz tinglovchilarni
Elmurod
Ozodlik radiosi
Pragadagi studiyadan zebona solib.
Qadriddin Ozodlik radiosi.
Qanday xabarlar edi, ularni Sarvar Usmon o'qidi.
Ozodlik uchun mehribon.
Sizdan Kamina Farrux Yusuf suhbat qildi.
Radiosi Dushanbedan Gulnora.
Dushanbedan men Abdulla Iskandar olib bormoqdaman.
Sherzod Yusuf Ozodlik radiosi.
Dasturimiz Kamina Ali Shersidiq e'tiboringizga.
Alisher Ozodlik radiosi.
Pragadagi studiyada men Hurmat Bobojon.
Men Nodir olib bordim.
Olim Ko'kkan Ozodlik radiosi.
Xabarlar bilan Avaz Aliyev tanishdi.
Kamila Sabirova Ozodlik radiosi Olmaota.
Dasturimiz davom etadi. 14-yanvar kuni O'zbekiston Inson huquqlari alyansi faollari Toshkent shahar Mirzo Ulug'bek tuman sudini piket qildi. O'sha kuni sudda alyansning 10 nafar a'zosi noqonuniy piket o'tkazganlikda ayblanib, jarimaga tortilgani bo'yicha apellyatsiya sudi bo'layotgan edi. Mahkama jarayoniga kuzatuvchilar va jurnalistlar qo'yilmagani uchun huquq faollari sud binosini piket qilishadi. Mavzu tafsilotlari Mehribon lavhasida.
Mirzo Ulug'bek tuman sudini piket qilib, mahkama jarayoni ochiq tarzda o'tkazilishini talab qilishgan haqida gapiradi O'zbekiston Inson huquqlari alyansi faoli Salomat Boymatova.
Sud ochiq tarzda o'tishini talab qilamiz deb qog'ozga yozib, shu piket qilib turdik. Mirzo Ulug'bek tuman jinoyat ishi bo'yicha sudni binosini oldida. Shu turdik, keyin hukumat odamlaridan BMMDdanmi? Doim piketlarga chiqqanimizda biz orqamizdan keladiganlar birpasda yetib keldi. Rasmiy ovoz.
Alyans rahbari Yelena Urlayevaga ko'ra, mahalliy va xalqaro kuzatuvchilar sud jarayoniga qo'yilmagani uchun ular piket o'tkazishgan.
Sudya Musayev vinis takoye reshenie i не пропустил никого из наблюдателей. Собрались у здания суда правозащитники, представители посольств, были из посольства Великобритании, были независимые журналисты.
Елена Урлаевага ко'ра, mahkamani kuzatish uchun kelgan huquq faollari, mustaqil jurnalistlar, shuningdek Buyuk Britaniyaning O'zbekistondagi elchixonasi vakillari sudga kiritilmagan. Sudya Manzur Musayev birorta ham kuzatuvchi sudga qo'yilmasligi borasida qaror chiqargan. Huquq faollarining piketi ham sudya janoblari o'z qaroridan qaytara olmaganligini aytadi Yelena Urlayeva. Mirzo Ulug'bek tuman sudidan bu borada ma'lumot olish imkoni bo'lmadi. Ma'lum bo'lishicha 14 yanvar kuni Mirzo Ulug'bek tuman sudida Alliansning 10 nafar faoli bilan bog'liq apellyatsiya sudi o'tkazilgan. Alliyans faollari o'tgan yilning dekabr oyida O'zbekiston Bosh prokuraturasi binosini piket qilgach, hibsga olinib, ma'muriy javobgarlikka tortilgandi.
Были осуждены правозащитники в неподчинении власти. Это статья 194-я. 195-е тоже оказание сопротивления сотрудникам милиции. 201-е нарушение уличных шествий, порядка уличных шествий, митингов.
Елена Урлаевага кора 10 нафар хукук фоли Узбекистан Джинаят кодексининг 3-та моддаси бойича айбдор деб топилган. Яъни улар ҳукуматга бўйсунмаслик, милиция ходимларига қаршилик кўрсатиш ва митинг ўтказиш тартибларини бузганликда айбланиб, жаримага тортилган. Суд қарорига кўра Ўзбекистон Бош прокуратурасини пикет қилишда иштирок қилган 10 нафар ҳуқуқ фолига тахминан 200 АКШ доллари миқдорида жарима солинган. 10 нафар ҳуқуқ фоли билан боғлиқ апелляция суди 19 январ куни давом этади. Ma'lum bo'lishicha, Alliyans faollari huquqlarini sudda himoya qilayotgan 2 nafar advokat endilikda alliyanschilarni himoya qilishdan bosh tortishgan. Alliyans faollarining avvalgi advokati Farid Abdurashitov esa o'tgan yilning dekabr oyida hibsga olingandi. Ma'lumki, piket o'tkazgani uchun Alliyans faollari bir necha bor mahkamaga tortilib, ma'muriy javobgar deb topilganlar. Shunday bo'lsa-da, alliyanschilar bundan keyin ham mamlakatda kuzatilayotgan nohaqliklarni qoralab, piket o'tkazishda davom etishlarini bildirishdi. Ozodlik uchun mehribon.
Ozodlik radiosiga qo'ng'iroq qiling. Mamlakat chiqish kodidan so'ng 42 02 21 12 34 37 yoki 33 82. Qo'ng'irog'ingizni kutamiz.
Dasturimizni davom ettiramiz. 15 yanvar kuni Toshkent shahar advokatlari O'zbekiston Konstitutsiyaviy sudiga, O'zbekiston Oliy Majlisi Senati va Qonunchilik palatasiga norozilik murojaatnomasini yo'lladi. Advokatlar O'zbekiston prezidentining farmoniga ko'ra advokatlar uyushmasining advokatlar palatasiga aylantirilganidan kelib chiqqan noqonuniy holatlardan norozilik bildirmoqdalar. Advokatlarning ta'kidicha, yangi qonunga ko'ra endi advokatlar mustaqil jamoat tashkiloti emas, balki Adliya vazirligi ixtiyoridagi qul bo'lib qoladilar. Bu esa O'zbekiston konstitutsiyasiga ham, xalqaro normalarga ham to'g'ri kelmaydi. Mavzuni hamkasbim Sadriddin davom ettiradi.
Toshkent shahrining 700 dan ortiq advokatlari prezident farmoni va vazirlar mahkamasi qaroriga asosan tuzilgan advokatlar palatasi faoliyatiga norozilik bildirmoqdalar. Ular bu haqdagi noroziligini dekabr oyida O'zbekiston prezidentiga ham yozma ravishda bildirgan edilar. Lekin bu murojaatga hech qanday javob bo'lmadi. Advokatlar endi advokatlar huquqlarini poymol qiladigan qonunni qayta ko'rib chiqish uchun Konstitutsiyaviy sudga, Oliy Majlis Senati va Qonunchilik palatasiga murojaat qildilar. Advokatlarning eng asosiy noroziligi ularning faoliyati Adliya vazirligi qo'l ostiga olinganida. Bu haqda advokat Ruhiddin Komilov shunday deydi.
Advokatlar ixtiyoriy qul bo'lyapti-da, shunga norozi. Ixtiyoriy qul bo'lyapti. Sen dedi advokatsan dedi, cemaat birleşmezsen, montajara davet teşkilatı sen de vattı. Peki mecbur, kırışkı mecbursan, birleşki mecbursan da vattı. Bu bir. İkinciden advokatur cemaat teşkilatı, nadara montajara teşkilatı sıfat eti müstakil onu hukukladı. Onun için ki devlette, konstitutsiyada yazılgan, cemaat birleşmez işleri gerleşige, yok ki cemaat birleşmez devlet işleri gerleşige hak yok. Lekin reformanı Adli Vazirliği amal koşur vattı. Bizi fikirlerimizi inabat kalmadı da. Advokaturadan birgine advokatlardan uzoq bo'lgan odamlar qanday qilib advokatura sohasida islohotlar qilish mumkin? Qo'pol qilib aytadigan bo'lsak, gap ochig'i, misol uchun traktorchi olmoqarlik qilyapti, molboqatni traktorchilik qilyapti, misol uchun. Biz uchun qonun chiqaradigan odamlar advokaturadan uzoq, ular qonun chiqaryaptida. Shunda biz norozi bizlarki, chiqarilayotgan qonun advokaturani obro'sini ko'tarish uchun advokatlar ham maslahatlashish kerak. O'shanga mos va xos qonunlar ishlab chiqarish kerak edi. Lekin hozirgiga o'xshagan emas hozir. Islohot bahonasi bilan bizni zanjirband qilishmoqchida.
Deydi Ruhiddin Komilov. Uning so'zlariga ko'ra, yangi qonunga ko'ra advokatlar endi hukumatga qaram bo'lib qoladilar.
Birinchi yanvardan bo'lsa yangi qonun qabul qilindi. O'sha yangi qonunga oladigan bo'lsak ham, misol uchun, uni Adliya vazirligiga bo'ysundirilishi, jilovlanishi, misol uchun, taqdim qilinishi asosiga asosan rais saylanishi, palatani raisi. Keyin hududiy bo'lim bo'lar, misol uchun, Toshkent shahar yoki viloyatlardagi bo'limlari ham qarangki, demokratik institut bo'lsa o'zi. advokatlar palatasi hududiy bo'limlar rahbarlari qarangki advokatlar palatasi rais tomonidan o'z lavozimiga tayinlanarmish ozod etilarmishda bu juda qiziq holat edi juda boshqa kelgan misol uchun guvohnoma guvohnomani ham adliya vazirligi tasdiqlab berarmish yoki adliya boshqarmasi order shaklini ham o'shlar tasdiqlab berarmishda bu juda ko'p advokatlar yam noroziligi sabab bo'ldi biz hozirgi kunda bu ish bo'yicha chiqarilgan qarorlar o'sha qonunlar konstitutsiyaga zid kelishi bo'yicha ish qo'zg'atganmiz ya'ni g'ayri konstitutsiyaviy topish borasida
advokat Gulnora Eshonxonovaning aytishicha yangi qarorga ko'ra advokatlar endilikda palata rahbarini o'zlari saylash imkoniyatidan mahrum bo'ldilar endi advokatlar palatasi o'z rahbarligiga faqat adliya vazirligining taqdim etgan nomzodini saylay oladi xolos
albatta prezidentni farmonida ko'rsatilgan isloh qilish chora tadbirlari umuman ma'nosi tubdan o'zgarib bu islohotni umuman boshqa yo'lga qaratilgan ya'ni advokatni mustaqilligini cheklaydigan normalar uni masalan o'zini boshqaruv organlarini saylash huquqidan mahrum qilinganligi adliya vazirligiga ko'p normalari advokat qaram bo'layotganini tasdiqlaydiganligini hammasiga albatta o'sha majlisda baho berildi
huquqshunos Suhrob Ismoilov fikricha bu yangi tashkil etilgan advokatlar palatasi
va keyinchalik biz taxmin qilishimiz mumkinki palata shu advokatlarga ayniqsa mustaqil advokatlarga ta'sir ko'rsatish uchun juda bir qulay mexanizm bo'lishi mumkin davlatni qo'lida
15 yanvar kuni toshkent advokatlari noroziligi bitilgan murojaatnoma konstitutsiyaviy sudga va oliy majlisga topshirildi advokatlar advokatura institutini isloh qilish bilan bog'liq ayrim qonunlarga kiritilgan o'zgartirish va qo'shimchalarni bevosita advokatlar ishtirokida qayta ko'rib chiqishni talab qilmoqdalar
dasturimiz davom etadi dasturimizning ikkinchi yarmida tinglang Kiyev va Moskva hamon murosadan yiroq. Bu boradagi tafsilotlar bilan tanishishingiz mumkin. Bir hafta davomida yana 3 nafar tojikistonlik fuqaro O'zbekiston Islomiy harakatining harakatiga a'zolikda ayblanib hibsga olingan. 2008 yilda 16 nafar tojik askari o'z joniga qasd qildi. Qirg'izistonda siyosiy quvg'inga qarshi kurash qo'mitasi tashkil etildi. So'g'd viloyati huquqni muhofaza qilish idoralari rahbarlarining aytishlaricha yangi yilda viloyat hududida O'zbekiston Islomiy harakatining faoliyati kuchayganligi sezilmoqda. Jumladan bir hafta davomida yana 3 nafar tojikistonlik mazkur harakatga a'zolikda gumonlanib hibsga olindi. Bu haqda viloyat ichki ishlar boshqarmasi rahbari jurnalistlar bilan bo'lgan uchrashuvda xabar berdi. Qo'lga olinganlarning hammasi Isfara tumanida istiqomat qiladi. Mavzu tafsilotlari Xo'jandagi hamkorimiz Alisher tayyorlagan lavhada.
So'g'd viloyati ichki ishlar boshqarmasi vakillari olib borgan qidiruv tergov amaliyotlari natijasida yana bir qator O'zbekiston Islomiy harakati a'zolari qo'lga olindi. Ichki ishlar boshqarmasi rahbari general-leytenant Abdurahim Qahorovning so'zlariga ko'ra,
"Hozir dar natijai korovi burda istodagi mo bo Qayum Anvar, hozir bo 4 nafari digar halakay dastgir qildi shudan."
Hibsga olingan Anvar Qayumov bilan olib borilgan surishtiruv tergov natijasida viloyatda yana 4 nafar O'zbekiston Islomiy harakati a'zolari hibsga olindi. Bu harakat a'zolari mintaqada hali ham bor va biz bu yo'nalishda ish olib boryapmiz, deydi general-leytenant Abdurahim Qahorov. Ichki ishlar boshqarmasi shtabi rahbari Naim Murtozoyevning aytishicha, Isfara tumanida O'zbekiston Islomiy harakati rahbari sifatida faoliyat olib borgan Anvar Qayumov qo'shni Afg'oniston davlati hududida hibsga olingan.
Taratiji amali namoyi chorabini favri justujui, makoni zisti rohbari harakati Islomiy O'zbekiston dar shahri Isfara, Qayumov Anvar, sokini shahri Isfara, Botaqallusoy Xolid, ustod
O'tkazilgan qidiruv tekshiruv amaliyotlari natijasida qo'shni Afg'onistonning Kobul shahrida Anvar Qayumov hibsga olindi. Aslida Isfara tumanida tug'ilgan Anvar Qayumov Xolid, ustoz va professor laqablari bilan yashirin faoliyat olib borgan. Keyinchalik Anvar Qayumov Afg'onistonga o'tib ketgan, deydi Naim Murtozoyev. Militsiya mulozimlarining so'zlariga ko'ra, joriy yil boshida 1998 yildan O'zbekiston Islomiy harakatiga a'zo bo'lgan Mukarram Xo'ja Sharipov qo'lga olingan edi. U Moskva shahridagi maslakdoshlari bilan uchrashib turgan va u yerdan viloyatdagi a'zolariga pul jo'natib turgan. Bir kun oldin yana bir isfaralik qo'lga olingan edi. Viloyat prokuraturasi ma'lumotlariga ko'ra, bundan 2 yil oldin Tojikiston shimolida O'zbekiston Islomiy harakatining a'zolari 100 nafardan ortiq edi. Bu raqam o'sha paytda rasmiylar tomonidan aytilgan va bu harakat faoliyati Tojikiston milliy xavfsizligiga jiddiy tahdid solayotgani aytilgan edi. Biroq yaqinda viloyat prokurori ayni paytda O'zbekiston islomiy harakatining faoliyati zaiflashganini ta'kidladi. Sud viloyatining kuch ishlatish salohiyatiga ega bo'lgan idoralarining birgalikda olib borgan chora-tadbirlari natijasida O'zbekiston islomiy harakatining viloyatdagi faoliyatiga chek qo'yishga garchi to'la bo'lmasa-da erishildi. Viloyat sudida ana shu harakatga a'zolari ustidan 10ga yaqin mahkama jarayonlari bo'lib o'tdi. Lekin sud majlislarida O'zbekiston islomiy harakatining a'zolari deb gumon qilingan shaxslar o'z ayblariga iqror bo'lmadilar. Ular hech qanday ekstremistik tashkilotlarga a'zo bo'lmagan, deydi mahkamaga tortilganlarning birining qarindoshi.
Odam gunohkor emas, sen ko'rtirdashlar. Yagon vaqt yagon.
Bu odamning hech qanday gunohi yo'q. U dehqonchilik bilan shug'ullanardi. To'g'ri, namozxon edi. Lekin bu jinoyat emas-ku, deydi bu odam. Lekin rasmiylar bu da'volarni inkor etadilar. Ularning iddao etishlaricha bu odamlarning O'zbekiston islomiy harakatiga a'zoligini tasdiqlovchi barcha ashyoviy dalillar ham, guvohlar ham yetarli. Alisher, Ozodlik radiosi, Xo'jand.
Ozodlikni qanday tinglaysiz? Qisqa to'lqindami yoki o'rta to'lqinda? Internetdami yoki sun'iy yo'ldoshi orqali? Bu haqda bizga yozing. Elektron manzilimiz o'zbek elektron pochta belgisi rfrl.org.
Yana Tojikistondan olingan bir xabar. Tojikiston harbiy prokuraturasi tarqatgan ma'lumotlarga ko'ra 2008-yilda 16 tojik askari o'z joniga qasd qilgan. Mazkur manba askarlarning o'z joniga qasd qilishlaridagi asosiy omil ularning oila a'zolari bilan mavjud muammolar ekanini ta'kidlaydi. Ammo Dushanbedagi muxbirimiz bilan suhbatda bo'lgan sobiq askarlar armiyada ularga nisbatan g'ayri-insoniy munosabatda bo'lganlari tufayli so'nggi yillar shunday holatlar tez-tez takrorlanayotganini ma'lum qilganlar. Mavzuni muxbirimiz Gulnora Ravshan davom ettiradi.
Hozir Tojikistondagi bemorxonalarning qay biriga bosh suqmang, hech bo'lmaganda haftada bir marta bitta askar jarrohlik stoliga yotqizilgani guvohi bo'lasiz. Tojik armiyasida xizmat qilib turgan Mahkam Burxonov ham bundan bir necha kun avval qorniga tekkan o'q tufayli og'ir jarohat bilan bemorxonaga yotqizildi. Uni operatsiya qilgan jarroh Amriddin Soliyev kindik pastiga tekkan o'q askarga tasodifan uzilganini ta'kidladi. Mahkam o'z joniga qasd qilganmi yoki haqiqatan ham bu tasodifmi? Bunisi bizga noma'lum. Ammo Tojikiston harbiy prokurori Yusuf Rahmonovning bildirishicha, 2008-yil 2007-yilga nisbatan askarlar o'rtasida o'z joniga qasd qilish holatlari oshgan.
Yak holat dar isfarash degan Navzangizdagi bir armiya xizmat davlatmiyman. Faqat borani mumkinzan shahar jinoyatini to'liq cho'lishdi.
Afsuski, harbiy xizmatga chaqirilganlar orasida o'z joniga qasd qilish holatlari ko'paygan. 2008-yilda 16 askar o'zini o'zi o'ldirgan. Buning asosiy sababi oiladagi munosabatlar va ularning harbiy xizmatga tayyor emasligidir. Masalan, Isfara tumanida yangi uylangan yigit armiya xizmatiga chaqirilganidan so'ng turmush o'rtog'ini har kuni ko'ra olmagani uchun o'z joniga qasd qilganiga oid holat fikrimning dalili. Shunga o'xshash yana 10 ta holat qaydga olingan. Qolgan 5 nafar askar esa go'yo zo'ravonlik qurboni bo'lgani aytiladi. Bu ham bo'lsa zobitlardan bir yoki ikki musht yegan askarlar. Bu armiya deb qo'yibdi. Ota-onaning uyi emas, deydi harbiy prokuror. Armiya safida xizmat qilib qaytgan Dilovar ismli bir suhbatdoshimiz xizmat chog'ida safdoshlardan 2 nafarning o'z joniga qasd qilgani guvohi bo'lganini bildirar ekan. Armiyadagi muhit va sharoitga chiday olmagandan keyin ruhiy tushkunlik sababli shunday ishga qo'l urganlar, deydi. Tojikiston barcha hududlarida askarlarning o'z joniga qasd qilishlariga doir xabarlar mahalliy axborot vositalarida tez-tez paydo bo'lib turadi. Shunday maqolalar yuzasidan bo'lgan tortishuvlarda aksar suhbatdoshlarimiz armiyada o'z joniga qasd qilishdagi asosiy omillardan biri dembillarning duhlarga nisbatan g'ayri-insoniy munosabati deb bilishlarini ta'kidlaydilar. Tojikistonning Obigarim tumanida yashovchi bundan 3 yil avval harbiy xizmatda bo'lib qaytgan suhbatdoshimizning aytishicha, yangi xizmatga chaqirilgan askarlar dembillar tarbiyasiga olinadi. Bu tarbiya ba'zan askarlarning o'z joniga qasd qilishi bilan yakunlanadi.
Shaxsan kelaram jo yakrim soliq yak sol xizmatni qadan u ham shu dembil bidan.
1 yil va undan ortiq xizmat qilgan va dembil deb ataluvchi kishilar yangi xizmatga kelganlar yoki duhlarni o'z tarbiyasiga oladilar. Masalan, shunday bir holat qaydga olingan edi. Sigaret chekayotgan askarni tutib olgan ofitser sigaretni uning qo'ldan tortib olib, askarning burun va tumshuqlarini sigaret cho'g'ida kuydirgandi. Bu ham yetmaganday, uni ajalxona deb ataluvchi bir xonaga olib kirib, rosa do'pposlashgandi. Askarlarning joniga to'yishdagi asosiy sabab armiyadagi didavshina yoki g'ayri-insoniy munosabatdir, dedi ismi oshkor qilinishini istamagan sobiq askar. Suhbatdosh tojik askarlari orasida o'z joniga qasd qilish holatlarini kamaytirish uchun Tojikistonda ham O'zbekiston armiyasidagi tartibni joriy qilish zarurligini ta'kidladi. Unga ko'ra, agar O'zbekistondagi kabi harbiy xizmatga bir yilda bir marta chaqirilsa va bahorgi kuzgi chaqiriqlarga barham berilsa, dembillarning g'ayri-insoniy munosabatlarga chek qo'yilishi ortidan askarlarning o'zini o'ldirish holatlari ham kamayadi. Psixologlarga ko'ra, odam faqat yechimsiz muammolarga duch kelgan holdagina o'zini boshqara olmaydi. Va irodasi sus bo'lganlar bunday paytda o'z joniga qasd qilishni o'ylay boshlaydi.
Hamon horo dust meduran. Onu bayg'i joy meravanki dar onjo behad odam bislan va bachoyk navomadan onu va inhoa giriftor mishan.
Armiyaga endi chaqirilgan yigitlarimiz u yerdagi sharoit, muhitga tez o'rgana olmaydi. Oilada ularni sevib ardoqlagan yaqinlarining o'rnini talabchan zobitlar egallaydi. Menimcha, xizmatga chaqirilganlarni harbiy xizmatga tayyorlash bilan birga zobitlarni ular bilan insoniy munosabatda bo'lishni o'rgatish va qayta tarbiyalash vaqti yetgan, dedi psixolog Tojinso Rahmatova. Tojikiston harbiy prokuraturasida 2008-yil turli sabablar bilan hayotdan ko'z yumgan jami 38 askar qaydga olinganini ma'lum qilsa-da, hukumat rasmiylari mamlakat milliy armiyasidagi xizmat sharoitlari oldingi yillarga nisbatan ancha yaxshilanganini va ko'ngillilar safi ortayotganini ta'kidlashda davom etmoqdalar. Ozodlik radiosi Dushanbedan Gulnora.
Shunday qilib, Tojikiston harbiy prokuraturasi tarqatgan ma'lumotga ko'ra, 2008-yilda 16 tojik askari o'z joniga qasd qilgan. O'zbekiston borasida bunday ma'lumotlar demak, oshkor qilinmayotir. O'zbekiston qurolli kuchlari tashkil topganining 17 yilligi chorshanba kuni mamlakat bo'ylab kuchli tashviqot kampaniyasi va armiyani madh etish orqali bayram qilinganida. Demak, lekin ayni paytda O'zbekiston armiyasini ta'minlash o'zbekistonlik soliq to'lovchilarga qanchaga tushayotgani ma'lum emas. Ayrim tahlilchilar fikricha, demak, O'zbekiston o'z yalpi ichki mahsulotining 6-7% ya'ni qariyb 1 milliard dollarni armiyani ta'minlash uchun sarflaydi. Bu boradagi tafsilotlar kelasi dasturlarimizda. Ozodlik radiosi to'lqinlarida qoling.
Ozodlik radiosini sun'iy yo'ldosh orqali ham tinglash mumkin. Toshkent vaqti bilan ertalab soat 7 dan 9 gacha va kechqurun 19 dan 20 gacha hamda 21 dan 22 gacha Ozodlikni Hotbird va Asia Set dan axtaring. Bu haqdagi to'liq ma'lumot internet sahifamizda.
3w.ozodlik.org bizning internet sahifamizning manzili. Tashrif buyuring va sarflagan vaqtingizga achinmaysiz. Bu yerda, demak, O'zbekistonga oid va jahonga oid barcha yangiliklarni topishingiz mumkin. Dasturimizni Qirg'izistondan olingan yangilik bilan davom ettirsak, Qirg'izistonda siyosiy quvg'inga qarshi kurash qo'mitasi tashkil etildi. Muxolifatdagi partiyalar va huquq himoyachilari bilan tashkil etilgan bu qo'mita siyosiy quvg'inning barcha ko'rinishlariga qarshi kurashni hukumat tomonidan ta'qib qilinayotgan o'zga fikrlovchilar huquqlarini himoya qilishni o'z oldiga maqsad qilib qo'ygan. 14 yanvarda tashkil etilgan bu qo'mitaga bir kun ichidayoq Qirg'izistondagi 3 siyosiy partiya vakillari va bir mustaqil gazeta tahririyati himoya so'rab murojaat qilgan. Mavzu tafsilotlari Elmurod lavhasida.
Siyosiy quvg'inga qarshi kurash qo'mitasi raisligiga saylangan taniqli muxolifatchi Topchibek Turg'unaliyevning aytishicha, yangi jamoat tuzilmasi bugungi kunda qat'iy rejimda ishlashga majbur bo'ladi.
To'rilayotgan siyosiy quvg'inga qarshi uyum shoshib ishitdiganga biz majbur bo'lamiz. Sevi deganda
yangi tug'ilgan siyosiy quvg'inga qarshi kurash qo'mitasi qat'iy ishlashga majbur, chunki bugungi kunda Bakiyevni hokimiyatga keltirgan Birlashgan xalq harakati rahbarlari, ularning yaqinlari va farzandlari ham bir chekadan ta'qib qilina boshlandi. Jamoatchilik va xalqaro hamjamiyat bu ta'qiblardan, quvg'inlardan o'z vaqtida xabardor bo'lishi lozim, dedi Topchibek Turg'unaliyev. Siyosiy quvg'inga qarshi kurash qo'mitasi tashkil etilishi bilanoq unga himoya so'rab Yangi Qirg'iziston partiyasi rahbari, Davlat xavfsizlik kengashining sobiq kotibi Ismoil Isaqov, Yashillar partiyasi rahbari Erkin Bulekbayev, Buyuk birdamlik partiyasi raisi Emil Qaptagayev va Alibi gazetasi rahbari Boburbek Jenbekovlar murojaat qildilar. Yangi Qirg'iziston partiyasi rahbari general Ismoil Isaqov prezident Bakiyev siyosati bilan kelisha olmasligini aytib, Davlat xavfsizlik kengashi kotibi lavozimidan iste'fo bergan edi. Generalning aytishicha, unga nisbatan Bosh prokuratura tomonidan qalbaki ayblovlar bilan jinoyat ishi ochilgani ayni mana shu sabab bilan bog'liq. Shuning uchun ham u himoya so'rab siyosiy huquqiga qarshi kurash qo'mitasiga murojaat qilgan. Ismoil Soqovning aytishicha, unga qarshi ochilgan jinoyat ishi siyosiy buyurtmadir. General ayni paytda Qirg'iziston prezidentini tanqid qilgan va u bilan kelisha olmagan siyosatchilarga nisbatan qalbaki jinoyat ishlari ochilayotganini ham aytib o'tdi. Unga ko'ra, bugungi kunda hokimiyat halol ishlagan odamlarni ham quvg'in qilayotir.
Demak, alardın tushunig bo'yicha qilmış emas, bu o'g'irlik, bu elning boyligini sotish.
Shundan kelib chiqsak, demak, o'g'irlik, korrupsiya xalq boyligini sotish jinoyat emas, halol ishlash va o'z fikrini ochiq aytish esa jinoyatdir, dedi Ismoil Isaqov. Qirg'iz muxolifatining taniqli namoyandasi Azimbek Beknazarovning ommaviy axborot vositalariga bildirishicha, shu kunlarda muxolifat rahbarlarining 70%iga qarshi jinoyat ishlari ochilgan. Beknazarov fikricha, hukumat bu yo'l bilan muxolifatni birato'la yakson qilish maqsadini ko'zlagan. Qirg'iz parlamentidagi hukumat parast Oq yo'l fraksiyasi vakili deputat Abdurayim Qulboyevning aytishicha, muxolifatning siyosiy quvg'in haqidagi da'volari asossizdir.
Nima bo'lmasa, siyosiy yo'qchilik. Getirgan kelishilik uchun har bir kishi javob berish kerak. Hamkani degan o'zlari xizmatdosh deb turganda getirgan kelishiliklarini
Mening fikrimcha siyosiy huququn bo'lmayapti. Har bir inson amalda o'tirgan paytida qilgan xatolari uchun qonun asosida javob berishi lozim. Sobiq amaldorlarga qilgan noqonuniy ishlari ko'rsatilsa, ular buni huququn sifatida baholamoqdalar, dedi Abdurayim Qulboyev. Biroq Human Rights Watch xalqaro tashkilotining 14 yanvar kuni e'lon qilingan hisobotida aytilishicha, Qirg'izistonda fikrlar xilma-xilligi va fundamental huquqlar xavf ostida qolish arafasidadir. Hisobotda bu mamlakatdagi o'zgacha fikrlovchilar va jurnalistlarga ta'jiqlar kuchaygani ham qayd etiladi. Elmurod, Ozodlik radiosi, Bishkek.
Demak, 14-yanvarda tashkil etilgan Qirg'izistonda siyosiy quvg'inga qarshi kurash qo'mitasiga bir kun ichidayoq Qirg'izistondagi 3 siyosiy partiya vakillari va bir mustaqil gazeta tahririyati himoya so'rab murojaat qilgan. Bu boradagi tafsilotlar bilan yana internet saytimizda ham tanishingiz mumkin. www.internetozodlik.org internet saytimizning manzili. Agar internet saytimizga kirishda muammolarga duch kelayotgan bo'lsangiz, mana bu ma'lumotlar siz uchun juda ham qo'l keladi.
Ozodlik radiosining internetdagi sahifasiga kira olmayotgan bo'lsangiz, proxy serverlar xizmatidan foydalaning. Windows dasturining Internet Explorer brauzeri uchun qo'llashingiz mumkin bo'lgan ayrim ko'rsatmalarni e'tiboringizga taqdim etmoqchimiz. Demak, Internet Explorer menyusining Tools degan qismiga kirib, ro'yxatdan Internet Optionsni tanlang. Ochilgan oynacha tepasida ko'rsatilgan bo'limlar ro'yxatidan Connections bo'limiga kiring. Bo'limning pastki qismida LAN Settings tugmasini bosing. Ochilgan oynachaning pastki Proxy Server qismidagi Use Proxy Server for your LAN katakchasini belgilang. Shunda ochilgan adres katakchasiga Proxy Server adresini yozing. Misol uchun 3w.anonymizer.com yoki 3w.unipic.com. Unutmang, bunda adreslarning to'liq yozilishi, ya'ni http://chiziqchasi bilan boshlanishi muhimdir. Adres katagi yonidagi port katagiga tegishli raqamni yozing. Shundan keyin LAN Settings oynachasining pastki qismidagi OK tugmasini bosing. Undan so'ng esa Connections bo'limidagi OK tugmasini bosing. Bularning hammasini bajarib bo'lgach, proxy server orqali internet sahifamizga kirishingiz va O'zbekistonda bo'layotgan ijtimoiy-iqtisodiy va siyosiy jarayonlar, inson huquqlari vaziyati, shuningdek, madaniyat yangiliklari bilan batafsil tanishishingiz, bu jarayonlarga oid o'z fikrlaringizni boshqalar bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Ozodlik radiosining internetdagi sahifasi manzili esa hamon o'sha 3w.ozodlik.org. Google va Yahoo kabi qidiruv tizimlaridan yuzlab proxy server adreslarini topishingiz mumkin. Mana ulardan ayrimlari: 3w.anonymizer.com, port raqami 8080, 3w.gardster.com, port raqami 8080, 3w.unipic.com, port raqami 9660, 3w.proximal.com, port raqami 8080. O'zbekiston Konstitutsiyasi hamda O'zbekiston hukumati o'z zimmasiga olgan xalqaro majburiyatlarga zid tarzda erkin axborot olish va tarqatish haqingiz buzilayotgan bir vaqtda axborotga chanqoqlikni boy bermay, axborot olish haqingizni tiklash yo'lidagi kurashni davom ettirar ekansiz, bu yo'lda sizga omad yor bo'lsin.
Internet internet saytimizning manzili o'sha 3w.ozodlik.org bo'lsa ham, o'tgan yil oxiridan boshlab internet saytimiz o'sha emas. Endi internet saytimiz juda ham o'zgargan va o'zingiz ham buning shohidi bo'lishingiz mumkin. Saytimizga kira olmayotgan bo'lsangiz, bizga maktub yo'llang. O'zbek elektron pochta belgisi rfrl.org, bu bizning elektron pochta manzilimiz. Saytimizga mutlaqo kira olmasangiz, unga obuna bo'lishingiz mumkin. Agar bizga maktub yo'llasangiz, demak sizni mana shu saytga obuna qilib elektron pochtangizga muntazam ravishda bizdan axborotnomalar olib turishingiz mumkin. Ozodlik radiosini tinglayapsiz. Dasturimizni Qirg'izistonga oid boshqa bir mavzu bilan davom ettiramiz. Avvalgi eshitirishlarimizda 2008-yilning 1-oktyabrda musulmonlarning Ramazon hayit bayramini markaziy maydonda o'tkazishga ruxsat berilmaganidan norozi bo'lgan mingdan ortiqroq navqatlik dindorlar tuman davlat ma'muriyati binosini toshbo'ron qilganini ma'lum qilgan edik. Oradan bir necha kun o'tib, O'sh viloyat ichki ishlar boshqarmasi tartibsizliklarni Hizbut Tahrir partiyasi uyushtirganini va partiyaning 32 nafar a'zosi qo'lga olinganini ma'lum qilgandi. 27 noyabr kuni O'sh viloyat sudida navqat tuman sudi ularni 9 yildan 20 yilgacha ozodlikdan mahrum qilish to'g'risida sud hukmini e'lon qilgandi. Bundan norozi bo'lgan dindorlar tabiiyki viloyat sudiga apellyatsiya arizasi bilan murojaat qilganlar va ularning ishi shu yilning 16-yanvar kuni qayta qaraladigan bo'ldi. Bu borada ayrim qo'lga olinganlarning yaqinlari va advokati matbuot anjumanida ma'lum qilganlar. Mavzuni O'shdan hamkorimiz Sherzod Yusuf davom ettiradi.
O'shdagi Akpress axborot agentligida bo'lib o'tgan matbuot anjumanida O'shlik inson huquqlari himoyachisi Ravshan Gapirov apellyatsiya sudi shu yilning 16-yanvar kuniga belgilanganini ma'lum qildi. Huquq himoyachisiga ko'ra, sud jarayoni avvalgisidan mutlaqo farq qiladi.
Вот мелочей даже известно. Как было подстроено? Для чего? Кто этого хотел?
Navqat voqealari ikir-chikirlarigacha menga ma'lum. Barchasi qanday rejalashtirilgan, nima uchun, buni kim xohlagan va buning ortida qanday maqsadlar bo'lgani, buning ortidagi poraxo'rlikni, bularning barchasini men sud jarayonida fosh qilmoqchiman. Agarda sud hukmini olib ko'rsak, hukm noqonuniy, qo'pol tarzda yozilgan. Men bu haqda Respublika prezidenti Kurmanbek Bakiyevga ham maktub yo'llaganman. Navqatda hech qanday tartibsizlik bo'lmagan. Tartibsizliklarni huquq-tartibot organlarining xodimlari atayin uyushtirilgan. Ular avvaliga odamlarni ura boshlaganlar, shundan so'ng odamlar ham ularga javob qaytargan. Jinoyat ishidagi barcha dalillar bilan tanishib chiqdim. Qo'lga olinganlarning hech biri tosh otgani yoki biron bir noqonuniy harakat qilgani to'g'risidagi dalillar yo'q. Suratlarda ham bu aks etmagan, dedi Ravshan Gapirov. Matbuot anjumanida qo'lga olinganlardan ayrimlarning yaqinlari ham ishtirok etdilar. Ular o'z yaqinlarini aybdor emasligini aytmoqdalar.
Men Saydorib va Lobarxonda opasi bo'laman. Nimaga qomalganligini o'zim ham tushunmay qoldim. U kuni bayramga billa chiqqan edik. Xalq u yoqqa yurdi, bu yoqqa yurdi. Stadion ochiq deyishdi. U yoqqa borsa stadion yopiq. Keyin militsiya organlari tomonidan o'zlari boshlab berishdi. Tosh otishdi ham. Maska kiygan odamlar dubinka bilan urib, odamlarni asabiga tegishdi, urib olib kirib ketib, 3-4 tasini og'ir holatga keltirib, orqa tomondan bansaga ketishdi. Ayollarni, chollarni urgandan keyin xalq qo'zg'alib ketdi. Hashlarga qaratib tosh otishdi. 5-6 zdaniyani aynalari sindi. Biz tosh otgan bolalarni ham to'xtatdik-da. Keyin sudga borib aytsam, seni siyningni qomatdi, nimaga seni qomamadi? Deb biz noqat xalqini o'ta sodda, to'g'ri, qo'rqoq xalqda. Endi bir bayram o'tkazishida xolos niyatimiz.
Dada 16 yilga ozodlikdan mahrum qilingan Saydoripova va Lobarxonning opasi Yulduzxon Saidboyeva. Biroq rasmiylar navqat voqealari Hizbut Tahrir partiyasi tarafidan uyushtirilganligini aytmoqdalar. Qirg'iziston ichki ishlar vazirining o'rinbosari Jenis Yaqipov ommaviy axborot vositalari orqali tartibsizliklarni Hizbut Tahrir partiyasi a'zolari uyushtirganini va ular qonun doirasida jazolanishini bildirgan.
Действия толпы и вовлечение туда значительного количества молодежи, женщин с малолетними детьми. Еще раз свидетельствует о том, что это специально организованная акция со стороны активных членов, руководителей Хизбут Тахрира.
Ommaning harakati ularning orasida asosan yoshlar va yosh bolali ayollarning ko'pligi bu Hizbut Tahrir yetakchilari tomonidan atayin uyushtirilganligiga yana bir bor dalil bo'ladi. Aynan mana shu tadbirda ishtirok etgan Hizbut Tahrir a'zolari ommaviy tarzda tartibsizliklarni uyushtirish moddasi bo'yicha jazolanadilar. Negaki tadbir o'tkazish uslubi bu oldindan uyushtirilganligini ko'rsatib turibdi, degan edi Jenis Yaqipov. Eslatib o'tamiz, 2008-yilning 27-noyabr kuni navqat voqealari yuzasidan birinchi sud mahkamasi o'z nihoyasiga yetgan. Sud qo'lga olinganlar ularni 9 yildan 20 yilgacha ozodlikdan mahrum qilish to'g'risida hukm chiqargan. Sud raisi o'z hukmini izohlar ekan, ayblovchilar tarafidan keltirilgan barcha dalillarni asosli deb baholagan. Bundan tashqari,
sotuvchilarning aybini to'liq mo'yinlab olgan, har turli bergan ko'rsatmalar, ularning qilmis jazosidan qutulish va jazo jazolu harakatlari deb sud esdi.
Sudlanuvchilarning o'z aybiga to'liq iqror bo'lmagani va turli ko'rsatmalarni sud jinoiy javobgarlikdan qutulish yoki yengil jazo olishga harakat sifatida baholaydi degan edi. Navqat tuman sudining sudyasi Baqit Sarabayev. Sherzod Yusuf, Ozodlik radiosi, O'sh.
Dasturimiz xalqaro mavzuda davom etadi. Havo harorati 10 darajadan pastda qolayotgan bir kezda 10 kundan beri Rossiya gazsiz qolgan Yevropa rahbarlari Kiyev va Moskvadan zudlik bilan murosaga kelishni so'ramoqdilar. Yevropa ittifoqi har ikkala tomondan xavfsalasi ochiqchasiga pir bo'lganiga qaramasdan ularni muzokaralarni qayta davom ettirishga da'vat qilmoqda. Yevropa ittifoqi chaqirig'iga javoban Rossiya prezidenti Dmitriy Medvedev 17 yanvar kuni Moskvada gaz masalasi bo'yicha sammit o'tkazish tashabbusi bilan chiqdi. Kiyev tomoni esa bu sammitning Moskva yoki Kiyevda emas, istalgan Yevropa davlati poytaxtida o'tkazilishini xohlamoqda. Ayni paytda Ukraina bosh vaziri 17 yanvar kuni Putin bilan uchrashishga rozilik berdi. Ungacha esa Vladimir Putin Germaniya kansleri Angela Merkel bilan uchrashuv o'tkazishi kutilmoqda. Tafsilotlar bilan tanishing.
Rossiya va Ukraina o'rtasida o'zaro qarzdorlik va 2009-yilgi gaz narxi borasidagi kelishmovchilikdan boshlangan gaz janjali hali hamon yakuniga yetay demayapti. Bunday vaziyatda tabiiy gazga nisbatan ehtiyojining 80% dan 100%iga qadar Rossiya gazi hisobiga qondirib kelgan Yevropa davlatlarining energetik xavfsizligi ertasi hech mubolag'asiz xavf ostida qolmoqda. Aksariyati bir hafta 10 kundan beri favqulodda gaz zaxiralarini ishlatishga o'tgan Yevropa ittifoqi davlatlari omboridagi zaxira tugashiga ham sanoqli kunlar qoldi. Va mabodo erta-indin Ukraina magistral quvurlari orqali Rossiyadan gaz kelishi yo'lga qo'yilmas ekan, Yevropa ittifoqi o'z tarixidagi eng og'ir energetik bo'hron domidan qanday chiqish borasida o'ta favqulodda choralarga qo'l urishga majbur bo'ladi. Bryussel vositachiligida hozirlanib, Kiyev va Moskva hukumati rahbarlari imzolagan kelishuv dushanba kuni imzolanishi hamona yo'qqa chiqdi. Moskva Gazpromning yana avvalgidek gaz uzatishni boshlagani, biroq Kiyevning tranzit quvurlar ko'zini ochmaganini da'vo qildi. Kiyev esa Gazpromni noto'g'ri quvurlarga gaz yuborishda aybladi. Sovuq zabtiga olib borayotgan ayni kunlarda vaqtni yana besamar ayblov o'yiniga boy berishni istamayotgan Yevropa ittifoqi har ikkala tomondan xavfsalasi ochiqchasiga pir bo'lganiga qaramay, ularni muzokaralarni qayta davom ettirishga da'vat qilmoqda. Bunday chaqiriqlarga javoban Rossiya prezidenti Dmitriy Medvedev zudlik bilan Moskva sammiti o'tkazish tashabbusi bilan chiqdi.
Я предлагаю собрать саммит глав государств и правительств, которые получают газ из Российской Федерации или являются транзитными государствами в Москве в субботу 17 января этого года.
Men shanba 17 yanvar kuni Moskvada Yevropaning Rossiya Federatsiyasidan gaz import qilayotgan davlatlari, shuningdek, tranzit davlatlar rahbarlarining oliy darajali uchrashuvini o'tkazishga chaqiraman, dedi Medvedev 14 yanvar kuni. Medvedev matbuot xizmatiga ko'ra, Moskva sammitiga qatnashish uchun taklifnomalar Yevropa davlat va hukumat rahbarlari, shuningdek, tranzit davlatlar yetakchilariga jo'natilgan. Hozircha Ukrainaning Moskva sammitida qatnashish-qatnashmasligi mavhumligicha qolmoqda. 14 yanvar kuni Ukraina bosh vaziri Yuliya Timoshenko bunday sammitni Moskva yoki Kiyevda o'tkazish fikriga qo'shilmasligini bildirdi.
Мы єдине хотіли, щоб такий саміт був проведений в столиці будь-якої європейської країни, на території тих країн, які не включені в систему конфлікту.
Men faqat bir narsa, bunday sammitni mojaroga tortilgan davlatlar emas, balki Yevropaning istalgan poytaxtida o'tkazish maqbul bo'lishini aytishni istardim, dedi Medvedev tashabbusiga munosabat bildirgan Timoshenko xonim. Ukraina prezidenti Viktor Yushchenko ham gaz mojarosiga bag'ishlangan sammitning Moskvada o'tkazilishiga shu kabi e'tiroz bildirdi. Ayni paytda Ukraina bosh vaziri 17 yanvar kuni Moskvada o'z hamkasbi Vladimir Putin bilan uchrashishga rozilik berdi. Yevropa komissiyasi ikki hukumat rahbarining bo'lajak so'zlashuvini olqishladi. Timoshenko bilan uchrashuv dan avval Putinning Berlinga kelib, bu yerda Germaniya kansleri Angela Merkel bilan uchrashishi kutilmoqda. Safar arafasida Germaniya televiziyasiga bergan intervyusida Putin Ukraina tranzit quvurlarini ijaraga oluvchi xalqaro konsortsium tashkil etish va mabodo Ukraina qarshilik ko'rsatmasa, ushbu konsortsiumning quvurlarini xususiylashtirishini taklif qildi. Kuzatuvchilarga ko'ra, bunday taklif Kiyevdagilar jahlini chiqarib, Rossiya va Ukraina o'rtasidagi muzokaralarni yanada murakkablashtirishi mumkin. Hozirga qadar Rossiya ko'p bor Ukraina tranzit quvurlari ustidan tashqi nazorat o'rnatishga urinib keldi, ammo Kiyev o'z hududidan o'tuvchi quvurlarni boshqalar nazoratiga berib qo'ymasligini bildirish orqali bu urinishlarni yo'qqa chiqarib keldi. Putinning ushbu taklifni yana bir bor o'rtaga tashlashi tahlilchilarga ko'ra Kiyev va Moskva o'rtasida Yevropa ittifoqiga ta'sir o'tkazish uchun borayotgan raqobatning yanada kuchaygani alomatidir. Bu raqobat faqat qizigandan qizib borar ekan, yevropaliklar puli allaqachon to'lab qo'yilgan gazning shanba kuni tomonlar murosaga kelgan taqdirda ham yana kamida bir haftadan so'ng kela boshlashini taxmin qilmoqdalar. Mabodo murosayu madora yo'li topilmasa, Yevropa qarshisida yanvarning qolgan sovug'ini gazsiz, issiqsiz o'tkazish tahlikasi ko'ndalang turibdi.
Moskva Kiyev gaz mojarosiga oid mavzu bilan dasturni boshlagan edik va ayni mavzu bilan dasturimizning birinchi qismiga yakun yasaymiz. Siz bilan Alisher Siddiq bo'ldi. Ozodlik yangi kundan darak.